Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, Daniel. Kamusta?
Magandang umaga, Maridel. Mabuti naman, maganda ang panahon dito sa Canberra.
Yeah. Narinig mo kanina sa amin ni Edinele, naramdaman na namin ang tagsibol. Sa Canberra ba, ramdam na rin?
Ramdam na ang tagsibol dito. So, mainit na, nag-umpisa nang mag-init simula nung Setyembre, nung nakaraang weekend, marami ng tao ang nasa labas. So, talagang nag-e-enjoy na yung mga Canberrans na pumunta sa mga parke, pumunta lalo sa mga malls. Yun lang, kailangan talaga nilang i-gawin pa rin mag-social distancing.
At nito ngang nakaraan ay dumami na rin ng tao dahil nagbukas na ang parlamento, kung saan nitong mga nakarang araw ay mainit pa rin tinatalakay ang sektor ng aged care.
Tama. Matapos ang 2 linggo na pagbubukas ng parlamento, nagsibalikan na yung mga politiko sa kani-kanilang balwarte. Naging mainit ang mga debate, partikular na ang kontrobersyal na pamamahala ni Ministro Richard Colbeck sa sektor ng aged care, kung saan maraming mga residente ang pumanaw dahil sa COVID-19. Dulot di umano ng hindi magandang pamamahala ni Colbeck. Muling magbubukas ang parlamento sa unang linggo ng Oktubre, kung saan nakatakdang i-anunsyo ang federal budget. Naging maganda naman ang pagsisimula ng buwan ng tagsibol dahil sa unti-unti nang umiinit ang panahon sa Canberra. Mas marami na rin ang lumalabas at naglalakad sa mga parke, katulad ng sinabi ko, upang mag-ehersisyo. Mahigit 2 buwan na nang huling may naitala na bagong kaso ng COVID-19 sa Canberra. Kaya naman kahit papano, meron ng sense of normalcy dito. Gayunpaman, tuloy pa rin ang pagpapatupad ng 100 kataong restriksyon para sa mga pampublikong pagsasalo kagaya sa simbahan, gyms at cinema houses. At mahigpit na rin pinapayuhan ng mga Canberrans na huwag bumisita muna sa New South Wales, Victoria at Queensland kung hindi naman kinakailangan.
Siguro isa sa mga nami-miss ko ay yung manood ng sine. Yung umupo ka sa sinehan at may daldalang popcorn. Kasi matagal-tagal lang hindi nangyayari yan.
Oo, tama yun. Kadalasan yung mga nakakausap natin dito, since although bukas na ang sinehan dito sa Canberra, karamihan sa mga Pilipino nanonood sa Netflix, sa Stan, sa Amazon. So, kaya malaki ang kita nila ngayon.
At maganda rin kasi pwede ka magpajama, di ba? At hindi ka na babiyahe pa uwi.
Oo, hindi ka na magbibihe. Hindi ka na magdadrive, tama.
Nabanggit mo na unti-unti nang lumalabas ang mga tao at kung di ako nagkakamali ay unti-unti na rin nagiging busy ang mga mambabatas dyan sa Canberra dahil tuloy ba ang halalan sa Oktubre?
Tuloy na tuloy, Maridel. So, nag-umpisa na rin ngayong buwan ang kampanya ng mga nagdanais na manungkulan sa lokal na gobyerno dito sa ACT. Nakatakda ang local na eleksyon sa ACT sa Oktubre 17. Kaya naman karamihan sa mga politiko ay nagpupunta na sa mga pampublikong lugar para magpakilala at kumuha na rin ng suporta mula sa mga botante. Marami na rin sa mga placards ang nakadisplay sa iba't ibang parte ng teritoryo at dagsa na ang mga liham na may impormasyon sa kanilang mga plataporma. Kumpiyansa naman si Punong Ministro Andrew Barr na mapapanatili nila ang gobyerno. Naniniwala ito na ang positibong estado ng ACT ay dulot sa epektibong pamamahala nila, particular na ang kanilang naging response noong season ng bushfire at ngayong merong COVID-19. Gayunpaman, patuloy ang mga kritiko nito sa pagtuligsa sa kanyang mga ipinapatupad na ayuda para sa mga lokal na negosyo at yung mga nawalan ng trabaho.
Ayan. So, ano naman ang, kung di ako nagkakamali, marami ring mga Pinoy na boboto dyan sa Australia, hindi ba?
Oo, kasi dito sa ACT, tuloy-tuloy pa rin yung pagpaprocess ng citizenship. So may nakapanayam ako na isa nating kababayan dito na unang beses boboto dito sa Australia. So ani ni Don, may mga natanggap na siyang mga campaign paraphernalia mula sa iba't ibang partido at ang electoral registration ay napakadali. So nagagalak siya na maayos ang proseso na halos lahat ay ginawa lang niya online. Hindi na siya nag-antay ng matagal.
Oo, at dahil nga sa COVID, siguro mas marami ngayon ang boboto online.
Oo, binuksan na nila yung ano, mail-in votation dito. So inaasahan ng lokal na electoral commission dito sa ACT na 3 weeks before yung October 17 na talagang voting date, eh marami na yung mga boto na papasok.
Mm, dahil pwede mong i-gawin sa pamamagitan ng koreo, hindi ba?
Tama. Ang,
yan. At dito naman sa balita sa mga kababayan natin sa Sydney at sa Embahada ng Pilipinas sa Canberra, meron silang taunang proyekto kasama ang DTI sa pagtaguyod o pagpapakilala ng mga produktong Pinoy dito sa Australia na dahil sa COVID ay nag-ibang anyo na.
Tama yun. So ito, exciting news para dun sa mga Pilipino na gustong ipakilala ang pagkain Pinoy sa Australia. So kahapon, official nang inilaunch ng Embahada ng Pilipinas dito sa Canberra at DTI Sydney ang Food Philippines, Filipino Food Promotion in Australia. So yun yung kanilang tema. Nakalatag na mga programa at activities mula ngayong buwan hanggang Disyembre. So sa susunod na buwan, ilan sa mga activities na gagawin nila ay magkakaroon ng series of cooking videos sa social media channels kung saan ipapakita ang iba't ibang pagkain Pinoy at paano ito pinaprepara. Ninanais ng mga organizers na ipakita sa Australia ang ating mga pagkain at pataasin na rin ang export ng produktong Pinoy dito.
Ayan, kung di ako nagkakamali ay isa rin sa maganda sa pagkakataong ito ay hindi lamang taga Sydney o Canberra ang maaaring magpunta, hindi ba? Pwede kang dumalo online.
Tama. Katulad na sinabi ni Idelel kanina, yung mga activities dati, pre-COVID na physical, so nagtatayo sila ng mga display or exhibition, this time, lahat gagawin na nila online. So dahil nga online na ito, mas malayo yung reach. No? So hindi lang mga taga Canberra o taga New South Wales or Victoria ang makakita ng mga display na ito, exhibition, pero yun na rin, katulad na rin, pati na rin yung mga Pilipino sa Western Australia, sa Perth, or sa Darwin, or sa Adelaide.
At dito sa Victoria.
At Victoria na rin.
At syempre, ang napansin ko rin dahil sa pagsisikap na mag-angkat o papasukin ng mga produktong Pinoy dito sa Australia, dumarami na rin yung produktong Pinoy sa mainstream, hindi ba? Like, kung pupunta ka sa grocery, may makikita ka sa Asian section na mga Pinoy products.
Oo, marami ng Pinoy products ang nakikita natin sa Woolworths, or Kohl's, pero ang alam ko, pinakamaraming Filipino products ang makita mo sa Darwin. Kasi maraming mga Filipino migrants doon eh. Pero dito sa Canberra, may unti-unti na rin mga produktong nakapasok. Katulad ng Knorr, you know, seasoning.
Hindi pwedeng mawala yan. Yan ang pampalasa.
Tama.
At yung marami rin dito, yung hinahanap nila, yung magic sarap. Yung sikreto sa pampasarap sa mga sinigang at kung ano ba yon na sinangag at kung ano-ano pang mga lutuin, hindi ba?
Oo, lahat laging may magic sarap. Hindi. Lahat ng pagkain natin nilalagyan noon, kahit prito lang, lagyan ng magic sarap.
Alam mo, kailan lang naman yan sumikat, hindi ba? Dahil nung panahon ko, wala pa yan eh. Iba pa ang tawag. Parang chicken cubes lang eh.
Oo, yung pampalasa sa sabaw.
Oo.
Ngayon, ito na yung magic sarap. Marami dito sa Asian stores dito sa Canberra, I'm pretty sure all around Australia, yung magic sarap staple yan sa mga Asian stores.
At isa rin sa nakikita kong dumarami ay yung dried mangoes. Yan, isa yan sa mga hindi mawawala sa mga pangkaraniwang tindahan. Makikita mo na siya dun sa dried fruit section.
Oo, pride yan ng Cebu, ang dried mangoes. Hmm. Yeah, at nai-enjoy na rin ng mga Australiano yan. May kakilala nga ako na kapag pupunta siya sa Woolworths at available yung dried mangoes, isa yung sa unang niyang kinukuha.
Noong unang panahon, hindi mo pwedeng ipasok ang pulburon, pero ngayon makikita mo na rin siya sa mga tindahan.
Oh, tama ka dyan. At actually, ang meron na rin Goldilocks. Surprisingly, may Goldilocks na pulburo na nakapasok dito, no? Tsaka may ibang mga local na gumagawa ng pulburo na nabibili mo na rin dito. Although, I think sa mga Asian stores mo pa lang siya mabibili.
Kasi nung araw, pag magdadala ka, papasok ka ng pag nakita nilang pulburo, naku, ibabasura agad. Tapos parang masakit yung puso ko eh. Kasi parang, bakit? Pulburo naman yan.
Napakasarap.
No, pero ngayon nagluwag na, kahit sabihin mo na ano, alam, siguro dahil sa dami na rin ng mga Pinoy, alam na rin nila kung ano yung mga produkto at alam na rin nila kung ano yung mga ligtas na ipapasok, hindi ba?
Tama ka dyan.
Samantala, habang umiinit ang panahon sa Canberra, magsama tayo uli sa ikalawang linggo, Daniel?
Walang anuman. Magandang umaga sa'yo.
Maraming salamat. Susunod, ilang mahalagang paalala. Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.